Ще започнем днес с един текст от Самуил, първа книга на Самуил, която в някои библии е първа царе, 17 глава. Ще прочетем 25-26 стих, само да ви дам малко контекст, какво точно се случва. Израел воюва с филистимците и двете армии са се събрали от двете страни на една долина и от страната на филистимския стан е излязъл един великан, един изполин. Думата, която се използва в Библията, е изполин. И той е бил доста висок. Смята се, че е бил над 2,50. Колко точно е бил висок, не знам дали знаят със сигурност, но имам чувство, че знаят. От това, което пише, казва, че горе-долу могат да измерят колко е бил висок. И така нататък. И той е една седмица или две седмици е излизал и казал, който дойде да се бие с мене, нали? Ако някой ме победи, вие ще сте победители. Ако аз го победа, ние ще сме победители и вие ще ни служите. И израилите мъже думаха, видяхте ли този мъж, който възлиза? Наистина той възлезе да хвърли презрение върху Израел. Обаче, който го убие, него цар ще го обогати с голямо богатство и ще му даде дъщеря си и ще направи бащиния му дом свободен в Израел. С бащини му дом няма вероятно да плаща данъци. Не знам. Не знам какво означава това. И сега, ако си представим ситуацията, едната войска, нали, на Израел, те воюват за себе си, те воюват за това да бъдат свободни, да не ги угнетяват. И те знаят, че трябва да победат они отсреща, защото тяхната свобода и тяхното добруване са поставени на карта. От друга страна, филистимците, те са воинствен народ и не искат някой да им казва какво да правят и на тях им харесват те да владеят над другите народи. И няма да ги оставят Израел да си живеят спокойно. И този човек, който излязъл отпред, е бил огромен. И колкото и да са искали да победят по някакъв начин, тя ги е било страх. Никой не е посмял да излезе да се бие с него в продължение на няколко дена. И Давид казва нещо тук, в този текст, което показва как цялата тази картина, която по човешки изглежда много тежка и много тъжна, нали? Че няма кой да го победи този човек, в крайна сметка той показва как всичко това по един особен начин се обръща и се оказва, че няма абсолютно никакъв проблем някой да победи този човек. Нали? Защо? И така, той каза, и Давид проговори настоящите при него мъже, като каза, какво ще се направи на онзи, който порази този филистимец и отмахне укора от Израил? Защото кой е той необрязан филистимец, та да хвърли презрение върху войските на живия Бог? Той каза така, кой е той да се подиграва с Бога? Нали, в смисъл, не може да продължава така. Това трябва да се спре. Нали? Този човек трябва да бъде премахнат. И в един момент ти разбираш, че това, за което Давид говори, не е колко е голям той, колко съм голям аз. Нали? Не става дума за физиката на нещата, не става дума за обективната реалност, става дума за морала в цялата ситуация. И той казва, как е възможно някой да обижда Бога и да остане ненаказан? Той трябва да бъде наказан. И Давид не само го казва, той в крайна сметка, той отива и го убива този Голиат, нали, който излиза да... И след това войската на Израел погва филистимците и ги побеждава с много голямо поражение. Но всичко започва с това, с тази перспектива, която е имал Давид, която не е човешка, тя не му е дадена, той не си го и представил това нещо. Господ му го е показал как това е абсолютно недопустимо някой да се подиграва на Бога. Нали? Това, което си мислех днеска, беше, че има ли разлика между това някой да се подиграва на на връстниците си. Някое дете да се подиграва на връстниците си или да се подиграва на майка си. Има ли разлика? Или едно и също? И повечето хора ще видят веднага каква е разликата и тя е съвсем обективна. Тя е, мисъл, като кажем едно дете, нямаме предвид, че той е малко дете, просто това, че той е син на майка си или дъщеря, може да е на 30, 40, 50 години, да се подиграва на хора, които са като него, или да се подиграва на родителя си. И да се подиграва на родителя си е много по-сериозно в нашите очи, защото този човек се е появил на този свят благодарение на онзи, на който той се подиграва. И в ситуацията с филистимеца е същото, защото ние всички сме се появили на този свят благодарение на волята на Бога. И когато някой хвърля презрение върху Бога, това е много по-грозно, отколкото ако хвърля презрение върху някой човек. И затова Давид казва, кой е той? Как може той да хули войската на живия Бог? Защото те в крайна сметка са Божия народ, който е сключил завет с Бога и Господ е казал, аз ще бъда ваш Бог. И това са войските във всъщност на живия Бог. Колкото и някой да казва, ама той Господ си има свои войски и така, така. Не, фактически те имат заветни отношения с Бога. И сега ще прочетем заедно Псалм 2 от книгата на Псалмите. И там четем така. Защо се разяряват народите? И племената намислят суета. Опълчват се земните цари и управниците се наговарят заедно против Господа и против Неговия помазаник, като казват, нека разкъсаме връзките им, нека отхвърлим от себе си въжетата им. Тоест, те се наговарят и се опълчват против Господа. И продължава. Той, който седи на небесата, ще се изсмее. Господ ще им се поругае. Тогава ще им продума в гнева си и в тежкото си негодование ще ги смути, казвайки. Ето аз поставих цара си на Сион, на святия мой хълм. Аз ще изявя постановлението. Господ ми каза. Ти си мой син. Аз днес те родих. Поискай от мене и аз ще ти дам народите за твое наследство и земните краища за твое притежение. И ще ги съкрушиш с желязната яга, ще ги струшиш като гранчарски съд. Искам да видите динамиката на това, което се случва. Има някакви народи, които се събират и се разяряват и се насъскват. Нали? Знаете тия спортните екипи, как преди мача се надъхват се, нали, да ги изядат уния другите, да ги бият и така нататък. И тия така, дайте сега ще ходим против Бога, нали, ще му покажем ние какви сме. И той, който седи на небесата, ще се изсмее. Защото първо е глупаво това, което правят, нали. Те не могат да го поведат. Но той не се задоволява само с това да ги натресе, нали, да ги разбие. Той казва, вижте, аз съм поставил цара си на Сион. И вие всичките ще му бъдете роби. И той ще ви владее всичките. И казва, ще ги съкрушиш с желязната яга и ще ги струшиш като гранчарски съд. Това е този помазаник, за който те казват, нека разкъсаме връзката им и така нататък. Обаче, нали виждате как Господ им казва, не, вие искате да, нали, да унищожите помазаника, обаче всъщност той ще ви стане господар. Сега прочие казва. Вразумете се, о царе, и научете се, земни съди. Виждали, той не им казва, Сега ще ви покажа с кой е по-як. Нали? Той им казва, внимавайте. Аз съм избрал кой трябва да царува над вас. Вашето мнение няма абсолютно никакво значение. Здравей, му. Тук е лекарство за колената. Пише за колената. Що не седиш приеми, бе? Там му е по-меко. Така. И казва, слугувайте на Господа със страх и радвайте се със трепет. Целувайте избранника, за да не се разгневите, погинете в пътя. Защото скоро ще пламне неговия гняв. Блажени са всички, които се надяват на него. Виски Господ им казва, вие хубаво сте се надъхали да воювате против мен, но аз ви съветвам да се поклоните на този, който аз съм поставил за цар и да го слушате внимателно. И да го целувате. Защото ако той се разгневи, ще ви струши като гранчарски съд. Е, има едно нещо, което Библията го споменава на много места. И това е, че всъщност Господ, Неговото име е свято. Неговото име се свети. Той е почитаем. Господ е някой, на който трябва да се отдава почет. Някой, от който ние трябва да се страхуваме по такъв начин, че да внимаваме какво той казва, какво той иска, каква е неговата воля и да внимаваме да ние да изпълняваме, защото той не е кой да е. Той заслужава това, тази почитаемост. И тук този стих в седми стих, където казва, ти си мой син, аз днес те родих. Той го казва в книга Евреи, го пише, се цитира този стих. И категорично се заявява, това вика е казано за Исус. Той е на когото Господ казва, поискай от мен и аз ще дам народите за твое наследство и земните краища за твое притежание. Когато Исус казва в Евангелията, даде ми се всяка власт на земята и на небето. Нали, след като възкръсна. Казва, даде ми се всяка власт на земята и на небето. Тоест няма власт на земята и на небето, която да не е на Исус. И така този същия Исус в 17 глава на Йоан казва от 3 и 6 стих, а това е вечен живот, да познаете тебе единствения истинен Бог, единия истинен Бог и Исуса Христа, когато си изпратил. Аз те прославих на земята, като свърших делото, което ти ми даде да свърша. И сега прослави ме, Отче, у себе си, със славата, която имах от тебе преди създанието на света. Изявих името ти на човеците, които ми даде от света, те бяха твои и ти ми ги даде на мене. И те опазиха твоето слово. Да. Той казва, прослави ме, Отче, у себе си, със славата, която имах от тебе преди създанието на света. Просто ви приканвам да се опитате да си представите. Ние днеска имаме някаква идея колко е невероятно голяма вселената, която е Господ е създал. И преди тази вселена да съществува, е имало някой, който е можел да я направи тази вселена да съществува. Неговата сила, неговото могъщество, неговата воля е в състояние да създаде всичко това, което ни заобикаля. Исус казва, дай ми обратно тази слава, която имах, която аз я оставих. Ние така пеем, остави славата си в небеса. Дай ми тази слава, която аз имах преди създанието на света. Тоест, това, което те са виждали, апостолите, това, което те са виждали с очите си, е имало нещо, което липсва. Имало една слава, която я няма. Има едно могъщество, една власт и сила, която те не са я виждали. Защото Исус се ражда и присъства между нас като обикновен човек. В същата плът, която сме и ние. Но, след като той умира, възкръсва и се възнася обратно при Отца, той се връща в славата си, която е имал. И той ще дойде с тази слава. Фактически, когато той дойде в славата си и целият свят ще го види, ще го види такъв какъвто е, и ние ще го видим такъв какъвто е, и сигурно ще ни бъде страх. Само като го погледнем. Но той е същия Исус, който ни спасява. И в тази ситуация има една притча, има едно знание, което е... Може да си говорим много дълго време за него, но е важно ти просто днеска да вникнеш в този факт, че онзи, който е създал Вселената, е дошъл да живее като тебе на тази земя и да живее един по-мизерен живот от тебе и да умре с една смърт, която е най-жестоката смърт, която можеш ти да си представиш. И той го е направил, за да може ти да имаш живот. Когато ти успееш в своята си глава да ги събереш тези две неща и да видиш величието на онзи, който се смирява до такава степен, ти разбираш мащабите и разбираш славата на Бога. Това е което само мога да ви кажа. Аз мога да говоря много, обаче какво ще добавя. Нали? В смисъл, трябва всеки един от нас да се опита да ги събере тези две неща в главата си. Величието на Създателя на Вселената и смирението на онзи, който виси на кръста за нас. И когато ги събереш тези неща и се трогнеш от тях, просто остани с тях за винаги. И така, този, който умря на кръста за нас, той има една слава, която ние не можем да си я представим. Тя е по-голяма, отколкото е славата на цялата Вселена. Нали? И за него пише в Откровение 19 глава, 11 до 16 стих, Йоан вижда, казва, след това видях небето отворено, ето бял кон, и оня, който яздеше на него, се наричаше верен и истинен, и съди и воюва справедливо. Очите му бяха огнен пламък, на главата му бяха много корони и носеше написано име, което никой не знаеше, а само той, и беше облечен в дреха, опръскана с кръв. И името му беше Божието Слово. И небесните войски, облечени в бял и чист висон, следваха подир него на бели коне. И от устата му излизаше остър меч, за да порази с него народите. И той ще ги управлява с желязна тояга. Виждате ли го същия израз? По принцип, когато четете Откровение, трябва да знаете, че Откровение е абсолютно енигма, ако ти не си чел целия Стар Завет, където всичките тези термини вече са споменати. Нали? Ние го видяхме, че в псалмите и нощно на друго място се споменава тази желязна тояга, която ще ги строчи като гранчарски съд. Нали? И той ще ги управлява с желязна тояга. И това е Божието Слово. И ние знаем кой е Божието Слово. Защото същия този Йоан казва, в началото бе Словото и Словото бе у Бога. И Словото бе Бог. И чрез Него всичко стана, всичко това, което е станало. Нали? Този същия, който имаше славата, той чрез Него се създаде цялата тази Вселена. И казва, той ще ги управлява с желязна тояга и ще стъпче лина на лютия си гняв. Този гняв, за който говори Псалм 2 също. Тоест, тук се прави директна алюзия към Псалм 2. На Бога всемогъщи. На дрехата на бедрото му имаше написано име Цар на царете и Господ на господарите. Нали? Това е само за... Да? Да. Това е само за да видим как този Исус ще дойде с тази слава, която е имал, която те не са я видяли, апостолите не са я видяли, освен да са я видяли, когато са били на планината на преображението заедно с него, нали? Когато т.е. неговите дрехи са станали по-бели от слънцето. Нали? Не знам дали са видяли всичката слава, нали? Но дори да не е била всичката тогава, когато той се върне, ще бъде всичката слава, която може да бъде осъзната и видяна от човека. И така, ние сме слуги на този, който ще дойде в тази слава. И ако ние имаме съзнанието за тази слава, ако ние имаме отдадем внимание на това, какво Исус представлява, и поискаме Господ да ни научи да му бъдем слуги, да му служим така, както подобава, на този, който е той, аз мисля, че Господ много ще се зарадва на тази молитва. Ще каже: хубаво, добри и верни слуга. Ще ти бъде. И ще ни направи да имаме смирение, да имаме страх от Него. Да се научим днеска да му служим, така както ще му служи всеки един, който живее на тази земя, когато той дойде. И сега ще почетеме накрая от 45-та глава на Исаия. А от втората част на Исаия. Е така, съберете се, това е 20 до 25 стих. Съберете се, тайлата, приближете се всички вие избягали от народите. Нямат разум ония, които издигат дървените си идоли и се молят на Бог, който не може да спаси. Изявете и приведете ги. Да, нека се съветват заедно. Кой е прогласил това от древността? Кой го е изявил от отдавнашното време? Не аз ли Господ? И освен мене няма друг Бог, освен мене няма Бог праведен и спасител. Към мене погледнете и спасени бъдете всичките земни краища. Само да ви върна в Псалм 2, където той казва: ще ти дам народите за твое наследство и земните краища. Нали? Земни краища. По същия начин, същия термин. И казва: аз поставих царя си на Сион, на светия моя хълм. Така. И тук той казва: погледнете към мене. Искам просто да ви направя връзката с увещанието, което във втори псалм Господ прави на онези, които го мразят. Той им казва: внимавайте, вразумете се, покорете се на моя син, за да не изпитате неговия гняв. Блажени са всички, които се надяват на него. И тук в Исаия той е много по-щедър, много по-увещателен в думите си. Той казва: погледнете към мене и спасени бъдете всички земни краища, защото аз съм Бог и няма друг. В себе си се заклех. Праведна дума излезе из устата ми и няма да се върне, че пред мене ще се преклони всяко коляно. Пред мене ще се преклони всяко коляно. Тоест, когато Исус дойде, всички ще му се поклонят. Дори тези, които го мразят, дори тези, които го хулят, дори тези, които не желаят да бъдат под неговата власт. Всички ще се поклонят. И няма да могат да направят нищо против неговата воля. И всеки език ще се закълне в мене. Само в Господа ще рече някой за мене. Има правда и сила. При него ще дойдат човеците. А всички, които се разгневиха на него, ще се засрамят. Чрез Господа ще се оправдае и с него ще се хвали цялото Израилево потомство. И така. Има един ден, в който Господ ще дойде. И всяко коляно, всяко семейство, всяко племе, всеки народ ще се преклонят. Волю или неволю. С желание или без желание, те ще се поклонят. И ние проповядваме това царство, което идва. Ние проповядваме онзи, който има всичката слава, която човек въобще може да си представи, че и повече. И проповядваме онзи, който ще дойде и ще управлява света с желязното яга. Той няма да допуска абсолютно никакъв компромис с някаква лъжа, с някаква политическа изгода или каквото и да било друго. Ако някой започне да прави неща, които не са коректни, той ще бъде наказван веднага и пропорционално на това, което е престъпил. Няма да има никакво... мога да кажа милост. Няма да има милост. В смисъл, правосъдието ще бъде упражнявано с пълна власт. И тогава тези, които се колебаят между това да бъдат праведни или неправедни, ще имат много добър аргумент да останат праведни, защото неправедните ще бъдат много зле. Ай. Ние го проповядваме този днеска. Ние трябва да можем днеска да го проповядваме този човек. Тоест, за да можем да го проповядваме, трябва първо ние Да живеем сякаш ние се страхуваме да бъдем неправедни под каквато и да не е форма заради Него, заради Неговата власт, заради Неговата воля, заради Неговото отношение към греха. И второ, ние трябва да показваме своята почет и своето преклонение пред Него като наш Господар, като онзи, който ни е направил, онзи, поради чиято воля ние съществуваме, не само, но ние сме и благословени, казва. Блажени са всички, които се надяват на Него. Тоест, тези, които се надяват на Него, не просто ще бъдат помилвани в деня на гнева на Бога. Те ще бъдат съучастници в Неговото царство. Ще бъдат съучастници в Неговия в света, който Той създава за благословение, за радост, за и за слава на името си най-вече също. И така, днеска ти можеш да погледнеш живота си и да кажеш, аз къде съм, нали, в тая цялата схема? Успявам ли да покажа на всички хора, които ме познават, поне на тия, които ме познават повече, че аз имам един Господар, който дори те да не го виждат, чрез мене той може да стане видим. Те могат да усетят, че има нещо, което е по-реално за мене, отколкото реалността, която ме заобикаля. И когато погледнеш и видиш къде си и поискаш да бъдеш там, където трябва, Господ ще реагира, Господ ще се намеси, Господ ще се изяви в твоя живот. И ще каже, аз искам да бъда видим чрез тебе. Аз за това те повиках. За да бъдеш мой образ и подобие. Слава да бъде на Бог! Амин!
Слава на Бога! Слава на Бога! Слава на Бога!